manna getur fleiri, ég manna getur fleiri draugum.
Sem, ja, hvernig var þessi brokkur til komin?
Það var spilkisugni. Já.
Það var með Jón Kút að hann bjó með móður sinni síðast. Og þá hann vinnur hann á Djúbuki og Steinólfi sem var matstjóri þar. Og svo en móður hans hún var í Naustvík og svo fréttir hann það að hann inn í Veiðileysu og fréttir það að mammas dáin. Hringir svo af kúku með Reykjafirði til Steinús og segir við hann þegar hann búin að helsa hann getum við látið með hann eitt bóka kveiti. Nú vantar þið það, Jómin. Já, svo hann 50 pundið sigri. Og hvað ætlar að gera með þetta? Mamma dáin. Nú heldur að þið vantið svo lið sérstaklega þetta strax. Já, ég ætla að hafa anmennilega með kaffinu þá. Já, það nú allt í leið, sérna, þú komdu nú innýttir og við getum að tala saman það. Jú, jú, svo kemur Jón innýttir og fer nú þá ámálga hitt og annað og ráðgera með það að hvernig hann eigi nú að framkvæma jarðaförina. Það var nú ekki neinn vandræði með það, hann gat fengið smíðað kistu utanum líkið og en þá var nú ekki konir veginnir og þetta var nú annarkvort að fara með þetta á bát í kring töli Árnes eða þá að reyða á hestum. Og svo það var nú mikla bollilegingi og hvernig þetta helst verið nú þetta framkvæma. Svo einhver sem að fer að tala það hvort þessi ekki hægt að draga þetta bara og sleða þó aukt sé, þetta var sko vortíma eða sumartíma að draga það bara og sleða yfir og já og þá var nú að fá góða dráttaresta og einhver segir svona við hana hvernig verið að fá hesta hjá Guðundi bæ? Ha? Hesta hjá Guðundi bæ? Það minn fölnur helvítið spikur Það verið vissar að fara með þetta áskotans